Məsələn, oradakı Azərbaycan Mətbuat Şurası həmin kişilərin adını 2010-cu ildə qara siyahıya salıb. Bu qara siyahıya salmaq son mərhələdir Mətbuat Şurasının verdiyi rəylər arasında. Ondan öncəki proseslər var. Məsələn, bu kişilərdə gedən o etik çərçivədən kənar yazılara görə, qanun pozuntularına görə Mətbuat Şurası onlara dəfələrlə xəbərdarlıq edib, tövsiyələr edib və s. Yəni, o mərhələ-mərhələ prosedurlar var da keçirsən qara siyahıya qədər. Yəni, deməyim odur ki, bu 2010-cu ildə olan adı qara siyahı düşsə də 2010-cu ildən əvvəl də onlara dəfələrlə xəbərdarlıq olunub, tövsiyələr verilib ki, bu yoldan çəkilsinlər və s. Yəni bunların səhifələrində intensiv şəkildə belə deyək ki, hüquq pozmaları, kimlərin isə haqqının pozulması, jurnalistlərin etik davranış kodeksinə kənara çıxma halları var idi. Və onlar o tövsiyələrə, xəbərdarlıqlara məhəl qoymadıqları üçün Mətbuat Şurası belə deyək ki, onların adını qara siyahı saldı. Və bu qara siyahı salmanı da göstərir ki, bunların əslində fəaliyyətlərinin kifayəti yoxdur. Bu adamlar iki fəaliyyətindən başqa nə iləsə deyilsə məşğul olurlar. Yəni biz çox təəssüf ki, çox zaman onların adı deyilən jurnalistlər həbs olunur. Əslində onlar jurnalist deyirlər. Çünki bunların rəhbəri elədiyi qurumlarda plagiatlıqdan tutmuş, şəxsiyyətə müdaxilədən tutmuş və s. nə qədər o etik prinsipdə qadağan olunan, belə deyək, sərt qoyulan mərhələlər varsa hamısını aşıb keçirlər. Bundan sonra da, yəni 2010-cu ildən sonra da bizə ayrı-ayrı vətəndaşlardan Mətbuat Şurasına müraciətlər daxil olurdu və bildirirlər ki, Mətbuat Şurası onlara cavab verirdi ki, bu qara siyahı salmaq bizim fəaliyyətimizdə son mərhələdir. Yəni biz öhdəmizə düşən işləri, onlara xəbərdarlıq olunmasıdır, tövsiyə verməsidir, bu mərhələyə keçmişik. Yəni bundan başqa Mətbuat Şurasının əmrində hər hansı bir mexanizm yoxdur. Onda biz onlara tövsiyə edirdik ki, versinlər məhkəməyə və məhkəmə yolu ilə hüquqlarının belə deyək ki, bərpa olunmasına nail olunsunlar. Çox təəssüf ki, bu məqamı vurğulamaq istəyirəm. Onlar məhkəmələrə, vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət eləmək üçün bizdən belə deyək ki, soruşurdular, biz onlara yol göstərirdik ki, belə siz məhkəmədə hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz, amma sonradan onlar məhkəmələrə müraciət eləmirdilər. Yaxud da ki, müraciət edir, sonradan ərizələrini geri götürürdülər. Bunun səbəbi imtahanlarında məlum olurdu ki, onlara kimlərsə təzyiq göstərir, o ərizələrini geri götürməkdən ötürü, yaxud da ki, şikayətdən yayınmaqdan ötürü və bu çox maraqlı bir prosesdir. Sonda bəlli oldu ki, bunların arxasında o MTN-in bədnam qrupu dayanmışdı və siz bilirsiniz ki, MTN o cinayətkar dəstə orada belə deyək ki, zərərsizləşiləndə, onların məsələsi ifşa olunanda həm də üzə çıxdı ki, onlar müəyyən o dırnaqarası çivlərdən də istifadə edirlər və məhz indi o həbs olunan belə deyək ki, o dırnaqarası jurnalistlərin də adı məhz onların şəbəkəsinin arasında keçirdi. Yəni məsələ oradadır ki, bu adamlara qarşı indi deyirsiniz, indi burada səbəb o deyil ki, bunlar hansısa sahə müfəkkilinin ya kimisə hüquqına toxunurlar. Xeyr, məsələ oradadır ki, bunlardan dəfələrlə vətəndaşlar ayrı-ayrı şəxslər müraciət eləmək istəyirlər, amma bəs o MTN-də olan şəbəkə bax bu insanların məhkəmələrə getməsinə, şikayət verməsinin qarşısını alırlar. İndi artıq onları himayə edən o qrup yoxdur, çəkilib və belə deyək ki, MTN-də islahatlar getdi, ora yeni qüvvələr gətirdi və yeni qüvvələr həmin o cinayət törətdiklər, cinayət əməli üzrə bunları belə deyək ki, zərərsizləşdirmə məcbur olurlar, çünki başqa bir yolu da yoxdur bunlar haqqında.